Russian. Гэта радыё Тузін на хвалях радыё Рацыя. Пры мікрафоне Олег Хаменка, і гэта значыць, што вас чакае чарговая порцыя сапраўднай актуальнай беларускай музыкі. Па слядах дня закаханых у сённяшнім Тузіне мы праслухаем рамантычныя песні ад беларускіх артыстаў. Пачаць праграму я прапаную з песні «Мяне», сумесны твор «Ангста» і «Ля».
Яны глядзелі на мяне, але не бачылі мяне, і менавіта так адносіны заходзілі ў тупік. Я намагаўся зразумець хаця прычыну, чаму не, але спакойныя размовы пераходзілі на крык. І як так? Вось фак, знік кантакт, антракт. Ну ок, хай так, хаця не можа быць, бо можа рухаліся ў такты гэты танец перажытага, не мог не мець працяг, але не меў. Таму все спробы просто поставил на паузу. А покольки выбор трапляў не на мяне, а дык лепей быць одному, чым разом. Усё так і было, покуль ты не з'явілася. І праз гэта ў мяне сілы ўсе, хоць сэрце ўжо зносілася на яе баліць. Таму я ўласна і не ведаю, што цяпер рабіць. Сілу, каб выцягваць з небыця, як упартае дзіця. За гэта дзяк, бо штось давно забытае, жывае ў грудзях, гэтак што то пачуцця з бруду не цядзе. Сам сабе суддзя, яно здымаецца, як сцяг. Гэта нараджае крык, я яго зацяў, каб рэхам гэта ўсё не разнеслася на ўсцяж. І гэта цяжка, так, бо наш кантакт нібы павольны і бясконцы зорапад. Раз гэтае жаданне ўзагадваем так шмат, нам надакучыла жадаць. Чагосьці на ўздагаты я не буду акрабаць, што пазірае на канат, а першы крок па ім распачынае хісткі шлях. Я спрабую зноў сябе пераканаць, што не сарвуся ў астатніх на вачах.
Трек «Сумнае мора» гурта «Наві Бэнд» спачатку быў прэзентаваны па-украінску, але першапачатковы варыянт усё ж такі беларускамоўны. У гэтай версіі песня мае крыху іншую афарбоўку. Музыкі лічаць яе адной з самых кранальных і таямнічых у іх творчасці. Тут я з аўтарамі згодны. У ёй шмат перажыванняў і шмат кроп'яў.
Сумнае мора ці не? Радіо Тусі.
Морскую песню слухаем далей. Злата Май и Невядомы пераутворили дитячую гульню Мора у романтичный поп-трек. Для Златы это еще и дебютная праца по-белоруску. В шостым сезоне конкурсу «Заспявай» молодый музычный гурт «Юнацтва» презентовал песню на верш Виталя Рыжкова. С композицией «Вертайся» музыки по вынику трапили у финал конкурсу. Солист команды Георгий Давыдян расповедал, что текст почал спеваться у его голове у момент первого прочитания. Песня была створена за личные хвилины.
Верно.
Історію з'явлення пісні «Тріумф волі» розповідає її автор Сергій Пукст. Гэтая пісня з'явілася вельмі проста. Я задумався про ахвярную і самознішчальную природу жаночага кахання. І навіть не пам'ятаю, каб я записав на паперу текст. Ён неяк павольна і натуральна выйшаў разам з музыкай. У ёй няма ніякага націску і ніякіх звыш задачаў.
Не кожнай жанчыне несці расколіну ў сэрцы, ісці да канца, бачыць сутнасць жыцця ў болі, ісці туды, дзе нічога акрамя смерці, дзе расцвітае ў вачах адно трыумф волі. І ў гэтых вачах полымя страсці драпежнай тая у крыві і на вулиці.
знайомці і кецнику.
Радіо Тузін на хвалях Радера. Це при мікрофоні Олег Хомінка, і гэта значыць, што мы працягваем слухаць чарговую порцыю сапраўднай актуальнай беларускай музыкі. Па слядах дня закаханых у сённяшнім тузіні гітоў мы слухаем рамантычныя песні ад беларускіх артыстаў. Музыка гурта «Петля пристрастия» гучала ў этэры цяпер, а вось далей я прапаную паслухаць гурт «Без білета», тое кампазіцыя «Страна приливов».
Высоты, высота. высоты, смотреть, как коротка жизнь у облаков. Я просил запад и восток унести к северным морям. Яркий свет, Бог, ты тоже там. Так рассказать тебе, куда ведут мечты, и что в стране приливов в реках молоко. С этой высоты смотреть, как коротка жизнь у облаков.
Пісня «Новий мост» була першою білоруськомовною пісню у репертуарі гурта «Серебряна свадьба». Гэта композиція присвячення фільму Леа Каракса «Каханки з Нового мосту». Яна пара неймаверне кохання двух валацугаў на мосте. Солістка гурта Світлана Бінь розповіла, що було вирішено покинути оригінальні цитати з фільму, але припів записати по-білоруську. От того пісня стала ще більш пяшчотной і пронізлівай.
Blanc.
Laisse-moi, j'ai le cœur de bois. Un, deux, trois, un, deux, trois, un. C'est l'amour et la mort qui se rencontre. Моё сердце застаётся лежать на мосте на ты, пуская папиросовый дым. У холодных песках, у душливых тисках, с пистолетом у руках. Как николи на свете, ни хэтым, ни ты, а никто до тебе не наблизился. Крокол на сто, для заман дипомне, папиросовый дым. На мосте на ты.
Quelqu'un vous aime. Si vous aimez quelqu'un, vous lui dites demain. Le ciel est blanc. Si Si c'est moi, je réponds. Mais les nuages sont noirs. On saura pour ça qu'on s'aime.
Le texte contient beaucoup de fautes d'orthographe.
Un, deux, trois, un, deux, trois, un. C'est l'amour et la mort qui se rencontrent. Моё сердце застаётся лежать на мосте на ты, пуская папиросовый дым у холодных песках, у тужливых тисках с пистолетом у руках. Каб николи на свете ни в этом, ни тым, а никто до тебе не наблизился кроков на сто. Я замом дипомне папиросовый дым на мосте на ты.
Le ciel est blanc.
Mais les nuages sont noirs. Mais pour voir ton rire.
Песню пра балота яе аўтар Уладзь Лянкевіч адносіць да рэльефа-цэнтрычных песень. Тут балота выступае метафарою нечаканага і невытлумачальнага кахання, якое зацягвае ўсё глыбей. Да ўсяго гэтага песня цікавая філалагічная з'ява. У ёй згадваецца з дзясятак синонімаў да слова «балота».
Все началось с того, что я перестал грозить дождь и снег, грозить дождь и
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
шепче. Я не полечу, я не полечу, я не полечу, я не полечу. Не спадел она, ураз, снять шелку и раптам, не чакана, знянацку. Сама хоть у болота, с похваля не убриться, тишко мне соважно потиху, тихо чом и по воле. Сама хоть у болота, ты моя любая шаролёс, бак на болото дрывает вань, ты моя бак на дрывает вань, море шурховина весь белёс. Ты моя любая им шаролёс, бах на болото дрывает вань, ты моя бах на дрывает вань, морочка вовина песни олёс. Ты меня не затянешь, ты моё болото, ты меня не затянешь, ты моё болото.
адметны музычны праект некалькі гадоў таму нарадзіўся на Падляшшы. Тое знакаміты 25 АББА аркестр. Загалоўныя літары назвы гэтага праекту, як у Беларусі тое не ведаюць, вызначае аб яднанне бацькоў. Ідэя гэтага праекту важная для беларускага року песні спяваюць стваральнікі разам з дзіцячым хорам. Так сімвалізуецца пераемнасць пакаленняў і выклікаецца сляза замілавання ад таго, што дзеці спяваюць творы, на якіх раслі іх бацькі. У сувязі з тым, што мы ўзгадываем песню пра каханне, не можам абмянуць песню пра каханне, кампазіцыю, якую Лявон Вольскі выканаў разам з дзіцячым хорам, якую мы ўзгадаем зараз.
Будзе горача у лютым, калі мне будзе ліпень халодна, калі ў натоўпе будзе мне самотна, глядзі, не забывайся на мяне. Спявалі песні пра каханне. Калі за мною прийдуть санітари, мою гітару і мені отдавай. Гляді, не отдавай мою гітару, возьми мою гітару і співай. Співай пісню про каханне. Каханне. Співай пісню про каханне.
Радио Тусис.
У фінале сённяшняга дудзіна гітоў слухаем яшчэ дзве рамантычныя кампазіцыі ад беларускіх артыстаў. Трэк «Марс» у гурта «Лейбонік» і песня «Мора гранітныя хвалі» з Дмітра Байцюшкевіча прагучаць затым неўзабаве. А я, Олег Хаменка, на гэтым з вамі развітаюся. Бывайце здаровы, жыве Беларусь, шчасліва пакуль!
Радыё «Дудзін»
Як матулю люблю, яе рэкі, лясы і ўзгоркі, але кожную ноч да сябе мяне клічуць далёкія зоркі. На барахолцы незадорага куплю спісаную старэнькую ракету, спіртам запраўлю і палячу на наступную чацвёртую планету. Касмічная хуткасць number one. На зямлі больш не сустрэнуся я вам. З арбіты мой дом, як маленькая рыска. Не патрэбна я больш мне прапіска. Прашу, прыглядайце, сябры, за катом. Ground control to major Tom. Касмічная хуткасць там бацвай. Элвіс, сябра, сустракай. Земли стала дыхать тяжей, загазованная ушента атмосфера. Хай несуть меня туды, где окей. Спирт, ракета, гитара и вера. На отлет мой у першую же ночь сотни вершав напишут поэтки. Я занадто великий собака. Отпусти ты меня за этой клетки. Космичная хуткасть number one. На земле больше не сустренуся я вам. З орбиты мой дом, як маленькая рыска. Не потребна я больше мне прописка. Прошу, приглядайте, сябры, за котом. Ground control to major Tom. Космичная хуткасть number two. Элвис, сябра, сустракай.
Радио Рація.
Гранитные охвали, ответы червоные люди, и ты, что меня кахал, и боли кахать не будешь, давние вежи суровые, сухим полыном и узлетом, сотканные с нашей любови, со скалы туи и журбой. Безглуздая сила, яким окривавленим ранів, гранів їх розбурила разом з нашим коханням, а я застаюся, як з Богом, навіки, навіки закуты твої безшотні ноги, у гнездо мою місце покой. Вспоминаю, як кляти скали кольору перца, вуснув твої гранати, серце біцьо под серцем, на скури кропля в коралі, от сонця медної груді, кохала мене, ти кохала, не будеш, не будеш, не будеш.